Pierre Teilhard de Chardin, Bazai reguloi de felicio. Por que ni felicio? Ni devas unue contraustare la inclinon al kiom eble plej malmulta peno, kiu kondukas nin au al restado sur loka, au al serĉado de vivore novigo, precipe en ekstereca viglaco. Ni ja devas profunde enradikigi en riĉaj kaj palpeblaj materiaj realaĵoj, kiuj ĉirkaŭas nin, sed feliĉo fine atendas nin en laboro pri nia interna, intelekta, arta kaj morala perfektiĝado. La plej grava afero en la vivo estas trovi sin mem. Por ke ni feliĉu, ni devas due kontraŭstari egoismon, kiu kondukas au al fermigio en sin mem, au al limigado de la aliai sub nia superregado. Existas ancau tia malbona kai sen fructa amado, kiu volas havi, posedi, anstatau mem doni. Nur amo, kiu esprimigas per comuna spirita progresso, conducas effective al felicio. Por que ni felicio, plene felicio, ni devas, trie, translocigi la finan intereson de nia existo al progresso kai successo de la mondo circau ni. Se ni volas atingi campoin de grandai kai constantai gioioi, ni devas transporti poluson de nia existo al tio, kio pli grandas olni. Tio ne signifas, ke ni devus fare iain specialain kai extraordinarain aferoin. Necesas nur consciante vivan solidarecon kun la granda afero, fari grandioze eĉ la plej etain aferoin. Kaj tio atingeblas por ĉiuj el ni. Aldoni unu solan, eĉ la plej etan kudraĵeron al grandioza brodaĵo de la vivo. Ekvidi tion universan, kio kreiĝas kaj kio altiras nin en kore kaj en celo de niaj plej etaj agadoj. Ekvidi ĝin kaj encore kuniĝi kun ĝi. Jen finfine la granda sekreto de feliĉo. La plej granda el ĉiuj ĝojoj troviĝas en profunda kaj instinkta kuniĝo kun la tuta fluo del vivo. Ni kunigu la korpon kun la kapo, la bazon kun la pinto, en unu fonton de pleneco.